Сега ще разберем мнението и позицията на Юнал Тасим, народен представител от ДПС. Здравейте, господин Тасим.
Добър ден.
Много бурни събития тези дни. Много важни за бъдещето. Да започнем от това, че днес си задаваме въпроса: Българската православна църква на къде след ерата патриарх Максим? Аз знам, че вие сте от друго вероисповедание, но Българската православна църква има много голямо значение за общото състояние на духа български, на държавата ни, на политиката, която се води в нея. И затова ще ви попитам и вас: на къде след ерата патриарх Максим?
Много труден въпрос, но ми се ще това, което тая се последни 40 години Максим би трябвало да се продължи. Това беше страшно комуникативен, търпелив комуникативен човек, човек, който успя да съхрани това, което има като голяма ценност в България. Надявам се следващото да бъде от неговия ранг или най-малко да запази целостта на църквата. Много е важно за България в тези тежки години.
Не случайно, значи, вашия духовен водач специално се спря на това, че патриарх Максим е бил толерантен към другите религии. Тоест, вие наистина като човек с мюсюлманско самосъзнание, смятате ли, че патриарх Максим беше този толерантен водач на Българската православна църква?
Безспорно, безспорно. Това времето ще каже още по-силно тази наша констатация. А той беше наистина голям мъж-обединител. Да, имаше огромно очакване от някои хора, че църквата може да играе деструктивна роля в тежки моменти, но напротив, църквата, ръководена от него, беше на нивото на проблемите. В смисъл, че не засилваше проблеми, които имахме през този период, а напротив. Така че ние ще го помним като един добър голям българин.
На фона на това, което казвате, обаче, много странно, след дълго мълчание прозвуча изявлението на вашия лидер Доган, лидерът на ДПС. Той публично и еднозначно коментира резултатите от Балканската война като, цитирам, етническо прочистване. Сега съзнавам, че сме в предизборна кампания, всеки се опитва да обедини електоратите си, да ги мотивира и да ги провокира за бъдещо гласуване. Само че смятате ли, че точно сега е необходимо подобно противопоставяне в България, господин Тасим?
Вижте, ако казвате, че ако смятате, че ние се нуждаем от точно сега от едно поведение на противопоставяне, аз не смятам, че това е вярно.
Много се радвам.
Няма партия, която да печели от това някакви дивиденти, или ако печели, то не е много съвсем така коректно и честно. Но има нещо, което е... Въпросът е тежък. Безспорно. И на мен сега, както виждате, ми е трудношко да коментирам.
Съзнавам, че ви е трудно. На мен ми беше трудно също да ви задам въпроса, но нека да бъдем честни откровени. Аз като журналист, вие като политик.
Аз ви разбирам, това е нормално, това е актуален въпрос. Няма как да мине без този въпрос. Този въпрос задава навсякъде, за съжаление. Вижте, ние сме балканци. На Балканите имате една държави. Всяка държава има огромни претенции. Само да ви напомня, само да ви маркирам. От Велика Албания, Велика Сърбия, Велика Румъния, Велика България, Велика Турция. Все сме велики. Велика Гърция. Знаем историята на отделните народи, всеки с огромни претенции. Ние с това се научаем от Европа.
Да.
Европа някъде да празнуват, примерно, войната, Втората световна война между Франция и Германия. Знаете, че има примерно един ден на Европа и толкова. Защото война...
Никак малко не е това, че се празнува Деня на Европа. Деня на Европа...
Не, малко, но се празва в името на доброто на Европа, за бъдещето на Европа.
Така.
Когато говорим за бъдещето на България, бъдещето на съседните нам държави, още бъдещето на Балканите, тази материя трябва наистина да се разглежда малко по-внимателно, защото няма война без жертви.
Така
сега
е.
Няма както и войска наша, или гръцка, или сръбска, или турска, която да не е правила това, което правят всички войници по време на война. Значи, разбирам, че войната трябва да е извор на енергия, на гордост. Ако погледнем историите на съседните държави, те по същия начин са написани и са крайно неприемливи за България. Бъдете сигурни в това. Така че да кажем, че няма етническо прочистване, не е много сериозно. Да кажем, че има етническо прочистване, не е много добре за България. Нали, същевременно, защото едва ли не така се четат историята в Европа, в Балканите. В света не е точно така. Знаете го. Но и очевидно не е нашето поколение ще реши този въпрос. Аз съм наистина притеснен от това, което се случва, защото по принцип се подлага на съмнение лоялността на такива като мен към България. много грубо, много тежко, значи, и много трудно да говоря.
Аз ви разбирам вас, на вас, че ви е трудно, но аз като гражданин на тази държава, мисля, че лидерите не бива дори и в името на бъдеща изборна победа, в името на властта, не бива да си позволяват да противопоставят населението. Каквото и да е то.
Абсолютно.
Благодаря ви за това, че се съгласихте с този извод. Вървим нататък. Започвате от утре да гледате на първо четене бюджета за 2013 година. Един бюджет, който претърпя толкова много критични коментари, колкото малко бюджети са претърпявали. Защо, господин Тасим? Как си обяснявате това, че толкова много критика събра върху себе си този бюджет?
Утре очаквам, преди малко говорих много тъжни теми, утре очаквам един фарс. Защото от всички издания на българския парламент бюджетът се гледаше цял ден, само бюджета, държавния бюджет. Утре ще гледаме три важни бюджета, не само бюджета на държавния бюджет, ще гледаме бюджета на НОИ и бюджета на НЗОК. Представете се какви цели се поставят управляват. Тоест, утре ние ще обясняваме недостатъците на бюджетите, а те ще мълчат и ще гласуват. Ще гласуват това, което е предложено от Министерския съвет. Помните, преди 3 години имаше един такъв куриоз, когато без дебат ни на преочета на бюджета. Не е чувано никъде в света, казвам, ама никъде в света. Утре моето очакване е, че да бъдат пак мълцелини като риби колегите, без да се обосновават защо гласуват едно или друго. И ще бъде тъжно за България, защото очевидно е, че не са фърли от в всички сфери, като изключим производството на лентички, макар и трикольор, друго нещо в България почти вече не се произвежда. И то зараза на отсечки.
Значи върви производството само на трикольорни ленти, така ли да разбирам?
И малко асфалт, да.
Там криза няма, казвате.
И там има криза, да ви кажа, защото не всички предприятия произведат асфалт, произведат само някои, които са избрани от управляващите, така че някои са радва. И в този сектор има работещи и други, които вече са излезли от икономиката на страната.
Така е.
Има хора, които много са радват, други, които вече ги няма в икономиката на страната, а още състояние е лошо.
Ами на времето вашия лидер Доган каза, че има обръчи. Явно това нещо си продължава и при сегашните управляващи, и там при тях си има обръчи. Осигурява се добро съществуване на тези обръчи, които са близо до кризата. Всички останали си продължават да си тънат в кризата и в мизерията.
Това, което каза Доган преди години, сега е повече от актуално.
Да,
той е видим от всички. Макар че е казал от Доган, то ще се остане на Доган, защото е удобно така да само да се остави на неговите плещи този въпрос, но всички видят, че това е така. Вижте, 5-6 строителни фирми, а те бяха 4-5 хиляди. Всички фалиха, само 5-6 строителни фирми в България работят. Как е възможно това?
Възможно е в икономическа криза, така се случва. Ето, отговарям ви, както би ви отговорил и премиера. В икономическа криза това е положението.
В икономическа криза се прави точно обратното, разширява се на кръга на производителите, т.е. малки и средния бизнес трябва да бъде поощряван, защото това носи заетост и така нататък. А сега обратното, сега се поощряват малко фирми, монополи, които създават по-високи цени и така нататък.
И чедъри за собствените монополи от страна на управляващите, това добавям аз. Днес много интересно определение на автор на един столичен всекидневник прочетах, където се казва така: управление начело с един премиер, който съчетава самодържество и неизчерпаем запас от тактически приеми. Управление, при което парламентът става все по-декоративен, вземането на действителните решения по-непрозрачно, кадровите решения по-неподходящи, поведението на министрите по-противоречиви, населението по-недоволно, а Европейската комисия все по-критична. Съгласен ли сте с това определение и има ли бъдеще такъв тип управление, подобен модел на управление?
По-важното, аз разбира, че съм съгласен, бих допълнил тези констатации. По-тъжното е друго. Ако всичко това нашите избиратели са готови пак да подкрепят такава политика, аз по-скоро мисля, че те се готвят за много тежка манипулация, за да се задържат на власт още един мандат, който крайно е допустимо, защото нещата се променят, живота върви напред, ние заставаме трайно, закотвихме се като най-бедната държава, най-мрачната държава. Това е видимо, това не е нужно да си политик, още по-малко като политик, за да се види в какво състояние е държавата. Има огромно напрежение в обществото. А те всеки ден режат ленчи, като ще ли вървим към такова бъдеще или имаме такова настроение, че да ни завиждат и нормални държави на Запад.
Впрочем, това, че всички сме в криза, не означава, че всички трябва да ставаме все по-маргинални в нашето общество. И това отчаяние, което започва да обхваща обществото, според мен също се дължи на формата на управление. Според берлинския професор Клаус Офе, който е преподавател по политическа социология, кошмарният сценарий, който той си представя, е, че в поне 5 европейски страни, Австрия, Унгария, Румъния, България и Гърция, има опасност от възраждането на авторитарно управление, подобно на австроклерикалния фашизъм през 30-те години на минали век. Има ли основание професора за тази констатация? И вие смятате ли, че е прав да причисли България към тези държави, които изрежда?
Вижте, не бива и не мога да се допусна това, но все пак елемента на авторитаризъм, те са видими.
Да.
Общо взето от България всичко се решава от премиера Бойко Борисов, но има и друго нещо, че като има макар и минимална реакция, той обръща позиция на 180 градуса. Докато авторитарните режими, 100% авторитарните режими, правило не е правило, решението се имат и това за дълго. Докато те гият тотална неграмотива и не може и те нямат мнение. Ако имате едно мнение, то е услушване в следващия момент и обръщане на мнението в обратна посока. Не случайно те 3 години не свършиха нито една така ясно видима реформа, нещо, което. А има толкова неща, които могат да се правят и трябва да се правят защото в България, че елемента на социализма има смисъл такъв, че имаме един човек, който решава вместо всички. Той е включително и министър на здравеопазването, той е включително се представи като министър на земеделието, за строителство няма да говоря, нали. По-тежки са опитите на изпълнителната власт да подчини другите власти.
Точно тук ще ви попитам.
Изпълнителната власт вече е факт.
Да.
Това е факт, казвам го, парламентарист с огромна мъка.
Защо, господин Тасим, се случва така, че толкова години уж демократични промени, категорично разделение на властите, а все още изпълнителната, пък понякога и законодателната, трябва да бъдем откровени и да го кажем, имат амбиции да се намесват в работата на другите власти, особено в съдебната. Вчера Висшия съдебен съвет обсъжда 4 часа становище за ненамеса в работата на съдебната власт. Защо се случва това?
Защото е факт на мест на изпълнителната власт в всички други власти и въобще в живота ни. Ние декларираме непрекъснато, че вървим към Европа, към европейските ценности, че вече едва ли не сме приели тези ценности, а в същото време правим неща точно в обратна посока. Не може непрекъснато силов министър да дава оценки за министрът. Това е недопустимо и никъде го няма. И няма как това да не се отрази в докладите на Европейския съюз, Европейската комисия по-скоро, и тези дни имат точно такива закани. А това е много тежко. Това значи, че сме в Европейския съюз, но не са цели европейци. Обидно от всякъде, но сме докарали държава до там, че търпим и такова поведение на министри, които аз лично съмнявам в тяхната некомпетентност. И може би точно това е следствие от тяхната некомпетентност, да бъркат понятия и власти.
Разговарям с Юнал Тасим, народен представител от ДПС. Господин Тасим, накрая не мога да не ви попитам, защо сегашните управляващи се подлагат на толкова ожесточени удари от страна на европейските структури. Като се започне по повод случая Марковска, назначаването на Конституционния съдебен Марковска, мине се през свободата на словото и независимостта на печата. Там се намеси вицепрезидента на Еврокомисията Нели Крус, написа писмо преди няколко дни на нашия премиер Борисов с настояването да вземе адекватни мерки, за да гарантира на българските граждани разнообразна и плуралистична медийна среда, която заслужават. Мине се през интервюто на немския посланик у нас, който беше цензуриран в интервюто му във вестник Монитор. Изобщо, защо се подлагаме на тези удари? Не смятаме ли, че това и без друго осложнява състоянието в нашата държава, в тази тежка за света и за Европа криза?
Вижте, госпожо Маринова, ние толкова дълго време кандидатстваме да бъдем членове на Европейския съюз.
Да.
А ни поставяха 35 теми, които трябваше да ги покриваме. А това са условия, при покриват на тези условия, беше обявено, че ще в Европейския съюз и така влезахме в Европейския съюз. Тоест, ние трябва да изпълняваме едни средни норми на поведение в Европейския съюз. В всички области, абсолютно всички области.
Така.
В един момент на вас идват Идва едно правителство, което не прекъсно конфронтира с Европейската комисия. Не е защото защитава някаква наша типична наша кауза. Тогава бихме застанали всички да. И опозиция, и народ да кажем, да, това правителство е право. Но няма такава идея. Mm-hmm. Тук става въпрос за брутално навлезване в компетентности. Първо, няма компетентност това правителство. Второ, има нагло държание да. И в общество, и извън България. Това е тълно неприемливо. Отчудваме Европа и след да стигаме, като ни напомнят, че сме затворили преговорни глави, вече сме съгласили да живеем по един начин, едва ли не сега искаме да редуцираме всичко, защото нямаме адекватно поведение. И кой ще ни търпи? Защото се правим сега на ощипане имунитет, извинение, да ни напомнят, че това е неприемливо да се изпълнител това да се бърка в съдебната власт. Кога ще има правосъдие? И какво ще е това правосъдие? Крайна сметка, нали, си представяте, че те си представят западните партньори, че утре тук България може да бъде съден европейски граждани. Не българин, примерно.
Да.
Няма така ранче, че това може да
ще получи справедливо съдопроизводство. Аз ви благодаря за вашето участие. Бяхте откровен, което ме задължава. Още веднъж да ви благодаря. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря.
Юнал Тасим, народен представител от ДПС.